Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Odatdagi urushda istidodli jangchilar mag'lubiyatni g'alabaga aylantirib, urushda yutib chiqishlari mumkin. Injilda bu mavzu tez-tez takrorlanib turadi va u haqda xushxabarning markaziy mavzusi deb aytilgan. Hayot o'lim ustidan g'alaba qozondi. Quvg'inga duch kelgan jamoat masxilarini hech ikkilanmaydigan qahramonlar kabi ko'rmaslik kerak. Muqaddas kitob inson tabiatining haqiqatini ko'rsatadi. Urushdan qoladigan chandiqlarni sun'iy yo'l bilan o'ziga ulab bo'lmaydi. Inson o'zining cheklanganligi va bizning qutqarilishimiz uchun buyuk narx to'laganligi haqida unutmasligimiz uchun hatto osmonda ham Iso o'zi chekkan azoblarning izlarini olib yuradi. Biz gunoh qilib, xato qilishimiz mumkin. Biroq xatolarimiz bizni o'zimizga hukm chiqarishdan ko'ra Xudoga nisbatan yanada ko'proq itoatkorlik bilan tavbaga va poklanishga olib kelishi kerak. Oldingi boblarda shaytonda mo'jizalar va alomatlar yaratish kuchi borligi haqida aytilgan. Lekin uning bor kuchi Xudoga va uning jamoatiga qarshi qaratilgan. Ana, shuning uchun Injilda bizning kurash maydonimiz dunyoviy hokimlarga qarshi emas deyilgan. Garchi shayton ba'zan ularni ham jamoatga qarshi ishlatsa-da, biz ruhiy kuchlarga qarshi kurashmoqdamiz. Shaytonning bizlarni gunoh qilishga majbur etish urinishlari hech bir vaziyatda bizdan harakatlarimiz uchun javobgarlikni olib tashlamaydi. Biz o'zimizning gunohga bo'lgan ishtiyoqimiz uchun Xudoning oldida axloqiy mas'uliyatimiz bor. Biroq bizlarni gunoh qilishga undayotgan dushman taktikasini bilishimiz kerak. Ba'zan gunohdan ziyon faqat gunoh qiluvchiga tegadi, ammo bir xil odamlar qilgan gunohlarning katta qismi boshqalarga ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Masalan, shayton bir guruh aholida boshqa guruhga nisbatan irqchilik nafratini uyg'otadi va ba'zi masxilar ham ana shu dahshatli gunohga qo'shilib qolishadi. Shayton jangovar holatga kelib qolgan masxilar guruhlarini boshqa masxiy guruhlarga nisbatan zo'ravonlik va tajovuzkorlikka ochiqdan-ochiq undaydi. Shayton o'z ta'sirini o'tkaza olmagan va iymonni mustahkamlashtira oladigan odamlardan masxiylarni uzoqlashtirmoqchi va bor aloqasini ham uzib tashlamoqchi bo'ladi. Boshqa tarafdan u ilgari bir-biri bilan do'stona munosabatda bo'lgan masxiylarning orasiga g'alamislik qilib janjal va ajralishlar kiritadi. Keyingi safar sizlar bilan shayton biz yashayotgan kunlarda va bizning sharoitlarimizda ishlatadigan ba'zi usullarni ko'rib chiqamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.